Areena. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tänään keskustelemme suomen kielen sanonnoista sekä kielen ja ajattelun suhteesta. Sanonnat rikastuttavat kieltä ja tekevät siitä omaperäistä. Ja vierasta kieltä opiskellessa haastavin osuus taitaa olla aina sanontojen opiskelu, sillä niitä ei kannata noin vain kääntää, sillä siinä voi mennä pahastikin metsään. Ja sanonnat ja fraasit, ne myös yhdistävät kielen puhujia, mutta niitä käytetään myös väärin. Valitettavan usein näkee tai kuulee käytettävän sanontoja, joissa ovat menneet pasmat aivan sekaisin. Minä olen Mia Gustafsson ja tänne studioon on kokoontunut niin arvovaltainen vierasjoukko, että tässä täytyy todella olla kieli keskellä suuta. Täällä pöydän ääressä ovat professori emeriitta Kaisa Häkkinen, kielitieteilijä Janne Saarikivi ja muun muassa Aristoteleen kantapääohjelmasta tuttu toimittaja Pasi Heikura. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Kaisa Häkkinen, olette nyt tavattoman pitkän uran yliopistomaailmassa ja tutkinut ennen kaikkea suomen kielen sanojen historiaa, eli etymologiaa. Ja kesällä julkaistiin jälleen kirjoittamasi kirja, jossa käydään läpi tuttujen suomalaisten sanontojen historiaa. Tässä opuksessa on kaikkiaan 138 sanontaa. Minkä sanonnan etymologia oli yllättävin?
No, tämä on vaikea kysymys, koska lähdin oikeastaan siitä, että jokaisesta sanonnasta täytyy saada irti jotain uutta, jotta otan sen tänne kirjaan. Mutta valitsen nyt tässä semmoisen sanonnan kuin maksaa viulut, koska sen kanssa jouduin tekemään aika paljon työtä, kun ensin sitä nyt pystyin jäljittämään Aleksis Kiveen asti. Hän oli ensimmäinen, joka käytti sitä suomen kirjakielessä. Ja sitten sain sen tiedon Ruotsin Akatemian sanakirjasta, että myös Ruotsissa on tämmöinen sanonta. Ja sitten ilman muuta ymmärsin, että Aleksis Kivi on saanut sen ruotsin kielestä, kun hän paljon tietysti sillä kielellä luki ja puhuikin. Mutta ei se Ruotsissakaan ole alkuperäinen, vaan että se on ranskalaisperäinen. No millainen ranskalaisperäinen? Se vaati sitten vähän vaivaa selvittää, että se on erästä Molièren näytelmästä, jota ei ole suomennettu. Ja ensin luin sen näytelmän englantilaisena käännöksenä. No eihän siellä ollut sitä sanontaa tietenkään. Sitten tankkasin sen kouluranskalla ranskankielisestä alkutekstistä ja sieltähän se sitten löytyi niin, että tosiaan se on erästä Molièren näytelmästä 1600-luvulta ja näin se sitten on meillä tullut käyttöön 1800-luvun loppupuolella.
No siinä kyllä jouduit käyttämään paljon aikaa ja vaivaa. Pasi Heikura, sinut tunnetaan yhdestä maamme pitkäikäisimmästä radioviihdeohjelmasta Alivaltiosihteeri. Ohjelman päätyttyä olet jatkanut sanailua Ylellä Aristoteleen kantapääohjelmassa, jossa pohditaan monenlaisia kieleen liittyviä kysymyksiä. Ja yksi tämän ohjelman suosituimmista osioista on fraasirikos. Ja tähän kuuntelijat lähettävät yleensä mediasta hoksaamien fraaseja tai sanontoja, joita on käytetty aivan väärässä asiayhteydessä tai sitten on ihan yhdistelty villisti eri sanontoja. Näistä tällaisista ilmiannoista, eli sanontojen väärinkäytöksistä, niistä ei ilmeisesti ole pulaa.
Niistä ei ole pulaa. Suomessa on ehkä kansalaisilla pulaa vaikutuskanavista, kun Aristoteleen kantapään kanaviin tehdään niin paljon ilmiantoja näistä fraasirikoksista. Niitä tulee koko ajan säännölliseen tahtiin ja sitten voi olla myös niin, että myöskään tarjonnasta ei ole pulaa, että toi koululaitoksen leikkaukset jo, koska mitä tähän nyt sanoisi, 80-90-luvulta ja niin poispäin, on tehnyt sen, että toimittajien yleissivistys on laskenut kuin koiran häntä, vai mikä se eläimen häntä se nyt olikaan? Kissan häntä, joo. Ja ja sitten osakkeenomistajien voiton maksimointi on tehnyt myös sen, että lehtien taloudellisia resursseja on vähennetty, joten toimittajat joutuvat tekemään hätäisemmin hommia ja oikolukijoita on vähennetty, niin kukaan ei valvo, mitä siellä tapahtuu ja sitten tehdään, mitä sattuu, kun runosuoni alkaa kukkia.
Kyllä tekoäly varmaan kuitenkin valvoo oikeakin ensin.
No nyt se on tullut, että ehkä se on semmoinen, mikä meidät pelastaa saattaa Aristoteleen kantapään pulaa sitten, kun fraasirikokset alkavat huveta.
Janne Saarikivi, olet kielitieteilijä ja osaat lukemattomia kieliä, mutta olet myös etymologi. Ja hiljattain julkaistussa esseekirjassasi Kieli vie pohdit muun muassa kielen ja ajattelun yhteyttä. Tähän kirjan on ripoteltu paljon etymologiaa ja avaat myös ihan kielijärjestelmien historiaa. Kerro ihan lyhyesti, miten tämä meidän tuntema kirjaimemme A on mitä todennäköisimmin kehittynyt?
Niin, siis A-han on kuva. Niin kuin kaikki kirjaimet ovat alkuaan olleet jonkinlaisia kuvia, että se on aapis härkä ja sitten se oli muinaisessa Egyptissä tuommoinen hieroglyyfi, joka oli härän pää. Sitten foinikialaiset abstrahoivat sitä niin paljon, että se muistutti sitten hieman tuollaista abstraktia merkkiä, mutta sitten kreikkalaiset ja Kreikassahan siirtyi sitten tämä alfa, tämmöinen kuin pikku kala, mutta sitten roomalaiset tekivät fraasirikoksen ja käänsivät sen ylös alaisin siten, että se härän pää nyt jostain syystä sojottaa niin kuin alhaalta ylöspäin. Se oli alun perin siis niin kuin vasemmalta oikealle. En tiedä, mikä sai muinaiset roomalaiset näin tekemään, mutta näin kuitenkin tehtiin. Tämmöisiä nämä kirjaimet on. Yleensä niissä on joku kuva taustalla. Siis A on härkä ja B on talo ja sillä lailla.
Hassua, että se on aapishärkä. Meille suomalaisille tutumpi on aapiskukko. Onko sillä aapisella jotain tekemistä Suomen aapisen kanssa?
No, ei kyllä. Suomen aapinen, se sana on tullut 1800-luvulla käyttöön semmoisessa muodossa, mutta sehän perustuu ABC-kirjaimiin. Eli no, onhan sillä nyt kirjainyhteys, mutta ei näin suoranaista, että tämmöinen eläinkunta tässä olisi niin taustalla.
Eikö siis Agricola, kun teki tämän ensimmäisen suomalaisen kirjan, niin se oli ABC-kirja, että sehän oli siis aapinen. Mutta mä en sitten tosiaan tiedä, mistä alkaa näitä ABC-kirjoja, eli lukemiseen opettavia kirjoja on kutsuttu aapisiksi, kai se varmaan osaa sanoa tarkankin.
Mä en muista tarkkaan sitä, mutta mä sanoisin, että se on 1800-luvulla vasta. Että.
Kaisa, kun sinä olet tutkinut näitä sanontojen historiaa oikein perusteellisestikin, niin mistä suomen kielen sanonat yleisimmin juontavat juurensa?
No vaikea sanoa yleisimmin, koska niitä on niin paljon, ettei mitään semmoista kokonaiskuvaa ja laskelmaa voisi siitä tehdä, mutta eri ikäisiä sanontoja, jos katsoo, niin ne vanhimmat ovat aika usein Raamatusta, koska Raamattu on pitkään ollut semmoinen ainoa kirja, joka oli yleisesti tunnettu ja jota jatkuvasti luettiin ja kuultiin luettuna. Ja siellä oli sitten semmoisia vaikuttavia lauseita, jotka jäivät ihmisille mieleen niin, että ja siellähän on paljon semmoista aforistista tyyliä, semmoisia lauseita ja sananlaskujakin on Raamatussa, että se on otollista aineistoa siihen ja näitä on sitten varmaan muuallakin kuin Jumalan palvelusyhteyksissä toisteltu tämmöisiä opettavaisia sanontoja niin, että se Raamattu on ollut valtavan tärkeä varsinkin vanhempina aikoina. Mutta sitten tietysti kun on Suomen kansa oppinut lukemaan ja on tullut semmoista kansankielistä kirjallisuutta, jota on paljon käytetty, niin sitten siitä kaunokirjallisuudesta, koska silloin kun sitä ilmestyi vähän, se herätti huomiota ja sitä luettiin ja tunnettiin ja referoitiin ja juuri esimerkiksi Aleksis Kivi, joka on nyt Suomen ensimmäinen ammattikirjailija. Hänen teoksistaan on huomattavan paljon juuri sen takia, että ne saivat tämmöisen erikoisaseman tavallaan kirjakielen historiassa. Mutta sitten sen jälkeen taas tilanne on muuttunut. Siis aika lailla näkee 1800-luvulla jo sen, että sanomalehdissä niitä alkaa syntyä. Et joku lehti esittää jonkun hyvän tuntuisen sanonnan, osuvan sanonnan ja toiset lainaavat sitä. Ja se tulee yleisesti tunnetuksi ja sillä lailla leviää. Silloin oli aika tavallista, että lehdet kopioivat toistensa juttuja. Ja nyt sitten tietysti taas, kun on tullut näitä medioita muitakin, niin radio ja televisio, television viihdeohjelmat, sanonnat, urheiluselostukset, politiikka. Siis nyt on valtavan paljon näitä lähteitä, mistä niitä voi tulla.
Mennään kohta tarkemmin vielä niihin, mutta jututaan vielä hetkeksi tähän A-kirjaimeen. Tässä kirjassasi aloitat kirjan tällä sanonnalla sanonta A ja O, ja sekin tulee Raamatusta. Kertoisitko, mistä tämä sanonta on saanut alkunsa?
Joo, no se esiintyy tosiaan Raamatussa useammassakin kohdassa, mutta ilmestyskirja on nyt lähinnä se tutuin paikka, missä se on, ja se todella A ja O, alku ja loppu, siinä A ja O. Alfa ja omega alun perin edustavat kreikkalaisen aakkoston ensimmäistä ja viimeistä kirjainta. Mutta sitten kun Raamattua käännettiin eri kielille ja haluttiin kääntää sitä sanontaakin, niin A on yleensä se ensimmäinen kirjain. Ja A on A, alfa on A niin kuin itsestään selvästi. Mutta sitten se O, pitkä O, kreikan pitkä O. O, mega, eli mega O, oikein iso O, niin se oli sitten se, joka käännettiin O-ksi. Ja sehän usein kirjoitetaan, tai yleensä kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Se on niin kuin tässä tämä omega tavallaan ilmaistuna, mutta ei enää ihan alkuperäisessä muodossa. Mutta tosiaan Raamatusta se tulee. Agrikolalla oli jo tämä omassa teoksessaan.
Ja sitten tekisi mieli tässä vaiheessa jo sanoa, että mulla meni pitkään oikeastaan siinä vaiheessa, kun selvittelin sanontoja, jotka ovat peräisin Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaasta. Sehän on siteeratuimpia ja ehkä ainoita nykyään niin kuin siteerattuja kirjoja. Kun mulla oli vähän semmoinen ajatus, että niin kuin syö rautaa ja ulostaa kettinkiä, että se on niin kuin Linnan keksimä ja tällaista. Mutta tein asiasta ohjelmani, että Linnahan on toiminut siinä välittäjänä, että ne on kaikki olleet semmoisia yleisesti käytettyjä sanontoja, sutkauksia ja niin edelleen. Se 30-luvun mainosten mukaelmia ja niin poispäin. Ja Linna on vaan ne sit jatkanut, kirjoittanut ne ylös ja ne on jatkaneet elämäänsä 2000-luvulle saakka. Raamatussa on samalla tavalla, että siellä on paljon antiikin ja niin kuin sen seudun Lähi-idän viisautta ja tämmöistä, että se on kanavoinut sen niin kuin meille semmoiseksi pyhäksi sanaksi.
Ja siinähän on paljon semmoista, mikä tulee jotenkin kääntäessä vasta muodostuu, että esimerkiksi on joku tämmöinen sanonta tai ilmaus, että ollaan Jumalan kasvojen edessä. Mutta että sehän on siellä hebreankielisessä vanhassa testamentissa, se kasvot on sitä oikeastaan käytetty vaan samalla tavalla kuin käytetään nyt sanaa edessä. Eli Jumalan kasvojen edessä on tarkoittanut vaan, että Jumalan edessä. Ei siis siinä alkuperäisessä teoksessa niin kuin esiinny mitään Jumalan kasvoja tai ne esiintyy vain tällaisena postpositiorakenteena, mutta se on ainakin niin kuin minä olen siitä jotenkin oppinut, että Jumalalla on jotkut kasvot, että tulee jännää sitten viimeisenä päivänä, kun ne nähdään lopulta. Mutta sitten olin pettynyt, kun perehtyin tähän postpositiojärjestelmän historiaan semiläisessä kielissä ja havaitsin, että se on vain tämä tällainen, ikään kuin se on syntynyt siinä käännösvaiheessa tämä tämmöinen metafora. Tai vaikka minusta tai lempi tämmöinen hengellinen termini tässä suhteessa on tuo vanhurskas, kun se on tällainen, josta kukaan ei oikein tiedä, mitä se meinaa, että sitä paljon Raamatussa viljellään ja Jumala vanhurskauttaa ja sillä lailla ja teologisessa tiedekunnassa, kun opiskelin, niin siellä oli vanhurskauttamisoppia ja kaikkea tällaista, että mitä Luther on siitä sanonut ja muuta. Mutta sitten hirveän kauan kesti, että mä ymmärsin, että se on se sama sana, mikä käännetään esimerkiksi latinaksi vaan justitia, englanniksi justify, siis niin kuin oikeuttaa tai tehdä niin kuin kunnolliseksi ja tällä tavalla näin. Mutta sitten se on Suomessa tämmöinen täysin abstrakti, hyvin hengellinen termi, joka juuri osoittaa, että hengellinenkin maailma eri kielillä on hyvin erilainen.
Ja Suomessahan siis muissa kielissä tämä sana, mitä siinä käytetään, on käytössä niin kuin yleisestikin. Se on yleissana, mutta Suomessahan vanhurskauttamista. Mä en ole koskaan ainakaan tehnyt vanhurskauttamista, että sitä ei käytä missään muualla.
Mutta esimerkiksi Kreikassa, kun oli aikoinaan niitä isoja mielenosoituksia Euroopan unionin jotain rahan kerjäämistä vastaan, niin mä huomasin, että siis koska olin opiskellut tuota Uuden testamentin kreikkaa, niin sitten huomasin, että mielenosoittajat vaati vanhurskautta. Niin luki niissä lappusissa, dikaiosyne, se on suomeksi vanhurskaus. Tietenkin ne siis halusi vaan oikeudenmukaisuutta, eikö niin? Oikeutta.
Niin, oikeudenmukaisuus tai oikea mielisyys, niinhän se nykyään yleensä käännetään ja selitetään.
Ja nyt on pakko kysyä, että mistä se vanhurskaus on tullut?
No siis sehän selitetään näin, että se on ollut jo Agrikolan aikana hämärtynyt sana, mutta sen verran on variaatiota, että siitä näkee, että se on ikään kuin vakaan hurskas alun perin. Eli se alkuosa on typistynyt tuommoiseen tunnistamattomaan muotoon. Vagan hurskas tarkemmin sanoin se on.
Kuten tässä tuli monesti esiin, niin antiikin tarustosta on tullut paljon tällaisia käyttökelpoisia sanontoja. Ja etenkin nyt niin kovasti esillä olleesta Homeroksen Odysseuksesta on tullut useitakin sanontoja suomen kieleen. Esimerkiksi Sisyfoksen työ, sehän pitää tällaiseen toivottomaan, loputtomaan työhön, joka ei lopu. Ja tämä Sisyfos joutuu tätä kiveä työntämään sinne ylös vuorelle ja sitten se sieltä aina vierii alas uudestaan. Miten tällaiset vanhoista tarinoista ja ihan vieraasta kulttuurista tulleet sanonnat on otettu sitten vastaan suomen kielessä? Onko ne omaksuttu helposti ja miten ne on otettu vastaan?
No siinä onkin semmoinen mielenkiintoinen historia, että vaikka ne ovat sinänsä ikivanhoja sanontoja, niin eivät ne Suomessa ole yhtä vanhoja. Suomessa ne ovat tulleet käyttöön paljon myöhemmin. Et Suomessa tietysti, no Suomessa alettiin käyttää jonkin verran näitä klassisia kieliä hengellisen kielen ulkopuolella silloin, kun perustettiin Turun Akatemia. Ja sieltä akatemian runoudesta voidaan löytää joitakin tämmöisiä antiikin sanontoja myös, ei suomen kielellä vielä, mutta jollakin muulla kielellä, useimmiten latinaksi tietysti, että näkee, että ne ovat olleet suomalaisille oppineille tunnettuja ja jos tietysti olisivat halunneet, olisivat voineet kääntää ne suomeksi, mutta niitä ei käytetty suomeksi. Et usein on tilanne se, että sitten vasta 1800-luvulla, kun suomenkielinen kirjallisuus alkoi laajentua sillä lailla, että tuli eri kirjallisuuden lajeja enemmän, käännettiin enemmän, niin sitten ne kotiutuivat myös suomenkielisenä käyttöön.
Tuossahan just näkyy se, että ne jollain tavalla se, että tunnetaan samat tekstit, on se, mikä luo sen kulttuuripiiri. Että, ja se on niin kuin tällä hetkellä hyvin mielenkiintoista, kun puhutaan tästä tämmöistä ihmisten lukutottumusten ja median fragmentoitumisesta ja tämmöisestä, että voi niin kuin kysyä, että onko enää mitään asioita, jotka kaikki tuntee samalla tavalla. Että just sitä kautta, että on tunnettu niin kuin Raamattu ja ehkä sitten juuri Iljas ja Odysseja ja pari muuta teosta on liitytty tähän eurooppalaiseen traditioon, koska niitä on tankattu kaikissa Euroopan kouluissa sitten samalla tavalla. Ja sitten jonkun aikaa oli tosiaan olemassa tuommoinen suomenkielinen traditio, että saattoi olettaa, että kaikki suomalaiset suurin piirtein tietämät seitsemän veljeksen ja tuntemattoman sotilaan tapahtumat ja niissä sanottavat sutkautukset, mutta enää tällaistakaan tilannetta ei oikein ole, niin sitten se on minusta mielenkiintoista, että jos ei ole niin kuin yhteistä tekstien maailmaa, niin onko mitään yhteisiä sanontoja, jos ei ole yhteisiä sanontoja ja niiden moraalioppeja, niin onko mitään yhteisiä viittaussuhteita, onko mitään tällaista yhteistä arvopohjaa, josta voidaan keskustella.
Onko mitään yhteisiä tämmöisiä viisauksia ja sanontoja, joita voidaan väännellä ja vitsailla niiden pohjalta. Se on myös näin niin kuin tylsää, kun ei ole enää tämmöistä yhteistä huumoripohjaa.
Vähän aikaan oli televisio tuommoinen, mikä tuotti, että kaikki katsoi samat viihdeohjelmat, mutta sekin osoittautui aika lyhyeksi vaiheeksi ihmiskunnan historiassa, että Kola Ollin liian hapokkaat juomiset melkein jäivät viimeiseksi tämmöisiksi. Että mitä sitten enää on sanottu televisiossa sellaista, että kaikki toistelisi sitä, kun televisio-ohjelminkin katsojamäärät on niin pieni.
Mä oon siis sitä mieltä, että tämä on yksi osasyy, ehkä hyvin pieni osasyy siihen, että nuoriso voi koulussa huonosti ja nuoriso voi huonosti. Ei ole semmoisia, kaikki voi valita niin kuin suosikkikirjansa, jotka lukee koulussa. Ei ole mitään semmoista, enää semmoista mitään yhteistä. Musiikin tunneilla soitetaan ja lauletaan niin kuin oppilaiden suosikkikappaleita.
Ja nekin saa itse valita.
Ja ne vaihtuu joka vuosi ja joka kurssi. Ei ole enää mitään yhteistä. Nykyään kun menee vanhainkotiin, siellä tiedetään mitä lauletaan. Maakuntalaulut lähtee tosta noin ja tutut iskelmät. Mutta mitä niin kuin nykynuoret laulaa rippileirinuotiolla? Ei mitään yhteistä.
Mehän ollaan kohta vanhainkodissa ja sitten me halutaan siellä laulaa tietenkin Eppu Normaalin rupisia riimejä ja karmeita tarinoita sekä Juise Leskisen 15 yö.
Sä maalat aika surullisen kuvan nyt tästä meidän tulevaisuudestamme.
Näin sitä varmasti tulee käymään. Palataan vielä näihin, kun ei ole yhteistä pohjaa ja eikä tule näitä yhteisiä virheitäkään tai ei ole mitään mistä ilmiä antaa, niin kerro Pasi hieman tämän sinun ohjelmasi Aristoteleen kantapää nimen taustasta. Sehän on yksi virhe.
Se on yksi virhe, joo. Sen mun täytyy nyt tuottaa pettymys. Mä en tiedä, mikä sen tausta on. Mulle soitettiin 2005 ja kysyttiin, että lähdet tekemään viikoittaista ohjelmaa nimeltään Aristoteleen kantapää. Ja mua huvitti tämä nimi niin paljon, että mä sanoin joo, tietämättä mihin sitoudun uhraamaan kaiken valveillaoloaikani tämän tällaisten niin kuin fraasirikosten selvittelyyn. Ei vaan. Se on kuulemma syntynyt ihan oikeassa elämässä, oikeassa vuorovaikutustilanteessa, joko tämän ohjelman tuotantotiimistä tuottaja tai kanavapäällikkö oli tämmöisen sanonut tai kuullut tuttavaltaan ja näin se syntyi. Et se on todellisesta elämästä ja se on sen takia ehkä hyvin elänyt. Sehän on sikälikin virheellinen. Siitä aina silloin tällöin joku latinisti huomauttaa, että, tai ehkä kreikan tuntija, että lausun sen väärin. Että Aristoteles sanoi, että Aristoteles nimeä ei painoteta ensimmäisellä tavalla Aristoteleen kantapää.
Niin, Aristoteli.
Aivan oikein. Mutta mä joudun turvautumaan siihen, että 70-luvulla Karviassa kansa- ja oppikoulussa ei opetettu klassista latinaa eikä kreikkaa.
Mutta pitäisikö tässä nyt kuitenkin kertoa hieman siitä alkuperäisestä kantapäästä, eli Akilleen kantapäästä, että ehkä maajennut mitään. Että Akilles oli tällainen jättiläinen, joka oli ihan voittamaton.
Sotasankari.
Paitsi jos kantapäähän osui. Se oli sen ainoa heikko kohta.
Kyllä.
Tämäkin on Homeroksen ylöskirjoittama tarina.
Kyllä. Tuosta vielä, miten vieraskielinen sanontaperinne on voinut pesiytyä Suomeen, niin aikoinaan kun tein ohjelmaa tämmöisistä Suomen kansan vanhoista niin kuin viisauksista, Suomen kansan vanhoista sanonnoista, opin sen asian, että aika yllättävän monet Suomen kansan viisaudet ovat tuttuja muuallakin maailmassa, että ei yksi pääsky kesää tee, anteeksi. Niin se on, Suomessa se on pääskyneen muualla maailmassa se on ehkä eri lintu, mutta kuitenkin sama idea on. Ja monilla muillakin sanonnoilla on sama niin kuin tämmöinen tausta ja olemus, että ne on niin kuin yleisiä. Ne ei ole Suomen vanhan kansan, vaan ne on vanhan kansan, maailman vanhan kansan. Suomihan on tullut olemassa olevaksi vasta 1700-1800-luvulla ja sitten 1900-luvulla. Että aika nuori tämä idea Suomen vanhastakin kansasta on. Että ne on kulkeneet maasta toiseen, kylästä toiseen, ja jos ne tuntuu niin kuin oikealta, jos ne kertoo jonkun totuuden, joka on tuntunut todelta ja läsnä olevalta, niin sitten ne on otettu käyttöön.
Kaisa. Joo, tästä täytyy nyt ihan erityisesti mainita Matti Kuusen nimi, koska hän on tehnyt hirvittävän suuren työn selvitellessään juuri tämmöistä asiaa, että mikä on maailman sananlaskuviisautta. Siitähän on olemassa semmoinen tosi paksu kirja ja sen takana tietysti suuret arkistot. Ja sitten toisaalta hän on selvittänyt tätä Itämeren alueen sananlaskuviisautta myös, että eritellyt, että mitkä missäkin kielessä tunnetaan. Ja sillä lailla hän on pystynyt löytämään ne, että mitkä ovat vain Suomessa ja mitkä ovat sitten muutamassa lähisukukielessä ja niin edelleen. Eli tässä on olemassa tutkimustietoa, mutta se koskee näitä niin kuin sananlaskuja, kokonaisia sananlaskuja, ja se on vähän eri asia kuin sanonat, fraasit, jotka ovat ikään kuin osa suurempaa ilmaa.
Meillähän on paljon tämmöistä niin kuin tavallaan fraseologista tai metaforista kulttuurista tietoutta, jota me ei hahmoteta sananlaskuiksi, mutta joka on monessa mielessä aika järjetöntä. Siis, että me esimerkiksi tiedetään tällaisia asioita, että on olemassa semmoinen asia kuin rakkaus, ja että rakkaus on punaista, ja että rakkaus asuu sydämessä tällä tavalla. Mutta että sehän ei ole mikään universaali käsitys, siis ylipäänsä se, että vahvat tunteet asuu sydämessä. Esimerkiksi itse on näitä Euraasian pohjoisosien kieliä lähinnä harrastanut, niin usein voimakkaat tunteet asuvat esimerkiksi maksassa. Siis tämähän on tämmöinen ihan tutkimusala, että mikä väri ja sisäelin assosioituvat toisiinsa ja mikä väri ja sisäelin ja tunne assosioituvat toisiinsa. Että me puhutaan, että sappi kiehuu sydän pampat. Menee niin kuin vihreäksi kateudesta ja mustaksi vihasta ja tällä tavalla. Nämä on kaikki kulttuurisia metaforia, niitä voi oikeastaan pitää niin kuin jonkinlaisena sananlaskuina, mutta me ei sellaisena niitä hahmoteta.
Tämä kulttuurinen konteksti määrittää paljon just sanojen merkityksiä tai ainakin mielikuvia. Ja Janne, sinulla on tässä kirjassa tämmöinen hyvä konkreettinen, jopa visuaalinen esimerkki siitä, millainen esimerkiksi metsän kuva tulee, kun laittaa sen Googlen hakukoneeseen eri kielillä. Kerro vähän tästä.
No niin, siis se on vaan siinä havainnollistamassa sitä, että kääntäminen on aina tämmöinen approksimaatio, että se on kokonaisena aivan mahdotonta, että kaikkein niin kuin yksinkertaisimmatkin asiat tai semmoiset, jotka luisivat vain kaikista helpoimpia kääntää, niin kuin vaikka sanat metsä tai kivi tai jotain tuollaista noin, niin se niiden kulttuurinen merkitys ja käyttö on todella erilaista, ja sen niin kuin hahmottaa hyvin juuri sillä tavalla, että kirjoittaa hakukoneeseen vaikka metsä suomeksi ja englanniksi ja arabiaksi ja kiinaksi, niin sitten tulee aivan erinäköisiä metsiä tietenkin paitsi se, että se metsä siis näyttää erilaiselta, koska kasvusto on erilaista, niin sen kulttuurinen paikka siinä yhteisössä on aivan totaalisen erilainen. Ja sitten myös asiat jaetaan niin kuin metsiin ja muihin aivan eri tavoin. Eli meillähän on kauhea määrä tällaisia asioita, että suomeksi vaikkapa lasi voi tippua tai kaatua. Ne ovat eri asioita, mutta englanniksi se voi kaikki ilmaistaan yhdellä sanalla, fall, eli että se on tippunut tai kaatunut, mutta emme ota kantaa kumpi. Muistan, kun opiskelin englannin kieltä aikoina, niin tästä niin kun havaitsin tämän, niin rupesin ajattelemaan, että ehkä nuo englantilaisetkaan eivät tiedä kaikkea, kun eivät osaa erottaa kahta näin selkeästi erilaista asiaa kuin tippumista ja kaatumista. Mutta siis tällä tavallahan maailma jaetaan eri kielissä erilaisiin asioihin. Että vastaavasti sitten suomen kielessä on vaikka yksinäisyyttä ja englanniksi on erikseen loneliness ja solitude. Että on niin kuin huonoa yksinäisyyttä, eli yksin jäämistä, ja sitten yksinäisyyteen vetäytymistä ja siinä kontemploimista, joka on hyvää yksinäisyyttä. Tällainenkin ero voisi olla. Meillä ihan kiva suomen kielessä, mutta ei ole.
Otetaan tähän väliin kierros teidän suosikkisanonnoista ja perustelkaa, miksi se on teidän mielestänne lyömätön. Aloitetaan vaikka Jannesta.
No, minä valitsen kyllä tämän tuntemattoman sotilaan Koskelan viisauden, että asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin ellun kanat. Minä pidän tästä, koska pidän tästä sisällöstä. Se vastaa täsmällisesti omaa maailmankatsomustani, että suurin osa asioista ei ole vakavia ja enimmäkseen pitää tehdä asiat niin kuin itse huvittaa, mutta jos on joku oikea asia, niin sitten siitä pitää ottaa vastuuta. No niin. Tämä, ja sehän on muutenkin hyvä se konteksti, missä Koskela sanoo tämän, kun siinähän on monta muutakin sanontaa, että se sanoo, että mies menee ja mies tulee ja mies vastaa itse menemisistään. Asialliset hommat hoidetaan ja muuten ollaan kuin ellun kannat. Vaikuttaa tosiaan siltä, että käsikirjoitustiimi on viikon Koskelan sanontoja pohtinut, mutta voi olla, että ne oikeasti pohjautuvat johonkin esikuvaan tai epäilemättä näin on.
Kaisa.
Mulla ei ole mitään erityistä suosikkisanontaa, mutta että jos jotain on pakko heittää, niin kyllä mä sanoisin Mauno Koiviston tapaan, että kyllä se siitä.
Se on hyvä. Entäs Pasi?
No kyllä edellä mainitut ovat kyllä todella hyviä. Mäkin mietin, että mikä mun suosikkisanonta. Nuorempana tuntuu, että on sekä enemmän semmoisia viha ja myös rakkaus. Rakkauden kohteita näissä sanonnoissa ja kielenkäytössä, mutta mä oikein niin kuin kysyin perheenjäsenilläkin teinikäisiltä lapsiltanikin, että onko jotain, mitä mä käytän koko ajan, mutta kaksi ei vastannut ja yksi sanoi, että ei tule mieleen mitään. Et mä käytän ehkä kieltä sillä värikkäästi, mutta mä oon joskus havahtunut siihen, että katsoin TV:stä jotain urheilujuttua tai jotain ja sitten siinä tapahtui jotain yllättävää ja mä sanoin, että taivahan talikynttilät. Kuka sanoo tollasen niin kuin spontaanisti? Todella perverssiä.
Se on lukenut liikaa Akuankkaan.
Se on myös totta.
Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustelemme suomen kielen sanonnoista sekä ylipäätään kielen ja ajattelun suhteesta. Ja täällä pöydän ääressä ovat professori emeriitta Kaisa Häkkinen, kielitieteilijä Janne Saarikivi ja muun muassa Aristoteleen kantapääohjelmasta tuttu toimittaja Pasi Heikura. Usein tosiaan törmään siihen, että sanontoja käytetään vähän sinne päin. Ja siksi tällaiset helposti lähestyttävät opukset ovat hyviä, kuten tämä Kaisan tikusta asiaa. Jotta näitä sanontoja voisi käyttää oikein, niin on ihan hyvä tosiaan tietää se alkuperä ja konteksti. Kerro Kaisa, että mistä tikusta asiaa tulee?
No se tulee varmaan kyllä ihan kansan suusta. Useinhan sanotaan, että se on Maijo Lassilan romaanista Tulitikkuja lainaamassa, mutta se on vanhempi. Sen voi helposti todistaa kirjallisen aineiston avulla, että se on ollut käytössä jo 1800-luvun puolella. Ja niistä esiintymistä, mitä itse olen löytänyt, niin Minna Canton vanhin, ei tosin Minna Cantin nimellä, vaan hän nimimerkillä kirjoitti sanomalehteen nuoruudessaan ja se on erässä hänen kirjoituksessaan, mutta hänellähän oli se tapa, että hän kuunteli kansan kielenkäyttöä, poimi sieltä hyviä sanoja ja sanontoja ja se on varmaan ihan kansan suusta peräisin ja siinä on tietysti kysymys siitä, että jostakin pienestä mitättömästä asiasta mukamas lähdetään tekemään isompaa, jotta voidaan oikeastaan toimittaa jotain muuta, mitä halutaan tehdä. Ja näin se sitten on saanut monenlaista elämää ympärilleen. Usein käy sillä lailla, että kun sanonta jollain lailla tulee käyttöön, niin sitten se saa tulkintoja ja ihmiset yrittävät ymmärtää, että mistä se tulee ja mitä se tarkoittaa ja mikä tikku se on. Ja aika usein se on nähty nimenomaan tulitikkuna se tikku, mutta ei se välttämättä ollenkaan semmoinen alun perin ole ollut.
Usein työpaikoilla varsinkin puhutaan, että nakki napsahtaa silloin, kun täytyy tehdä joku vähän epämieluisa työ tai tehtävä, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole nakkivakkara.
Ei ole nakkimakkara, vaan on nakkipyydys, semmoinen loukkupyydys, joka napsahtaa, kun se laukeaa ja silloin siihen jää kiinni ja sitä, kun nakki napsahtaa, sitähän se tarkoittaa, että joku tehtävä vastenmielinen tehtävä tulee suoritettavaksi yllättäen, että jotain tämmöistä vähän kielteistä se tarkoittaa. Ja se sopii hyvin tähän kuvaan, että näin se on. Se on sotilaskielessä ollut suosittu myös.
Monissa näissä suomalaisissa sanonnoissa juuri agraariyhteiskunta on taustalla. Esimerkiksi sanonta päivä pulkassa, niin sen oikea alkuperää on nykyihmisen aika hankala arvata edes. Mistä Kaisa tämä tulee?
No juu, tosiaan kun nykyään ei enää tehdä työpäiviä taksvärkkinä niin kuin ennen tehtiin, että sitten kun oli tehty työpäivä, niin veistettiin puupalikkaan merkki. Niitä pulkkia, palikkoja on ollut erilaisia, mutta yksi malli oli semmoinen, että oli tämmöinen kaksiosainen palikka ja toinen puoli oli siinä torpparilla ja toinen oli isännällä ja sitten ne pantiin yhteen ja veistettiin merkki niin, että se tuli molempiin ja sillä lailla molemmilla oli todiste siitä, että työpäivä oli suoritettu. Päivä oli siinä pulkassa merkittynä.
Jotkut sanonat ovat hieman hämäriä tai jopa hieman harhaanjohtavia, kuten esimerkiksi sanonta nostetaan kissa pöydälle, eli otetaan tämmöinen epämiellyttävä asia puheeksi tai käsittelyyn. Miksi tämä on juuri kissa, sillä kissathan nyt aika harvoin ovat epämiellyttäviä ja niillä on useinkin tapana tassutella pöydillä?
No juu, sellainen siitä esitetty aiempi selitys on ollut semmoinen, että nostetaan kissanpentu pöydälle, jotta voidaan tutkia kumpaa sukupuolta se on. Mutta itse en ollenkaan usko tätä selitystä, koska tiedän, että piilotettua viinapulloa on ennen nimitetty kissaksi tai mustaksi kissaksi. Ja se oli tosiaan piilossa jossakin. Isäntä saattoi käydä kissaa tervehtimässä silloin tällöin, kun oli sopiva tilaisuus, mutta sitten kun naisväen silmä vältti, niin sitten nostettiin kissa pöydälle ja miesten kesken otettiin vähän ryyppyä siitä niin, että tästä se paremminkin tulee kuin siitä oikeasta kissasta. Minusta, on tämmöinen kiertoilmaus.
Mistä se johtuu, että nykyisin se viinaleili on helposti myös poika?
Jaha, no se on tehdä miesten selitettävä asia, en minä sitä
siis tämmöinen, että poika on joku viinapiilo tai tämmöinen, ehkä tuommoinen viinapannu, joka siellä porisee tai jotain tuommoista. No niin, olkaas joskus miettinyt, että miksi ihmeessä
poika käy.
Niin. Juu, se on kyllä tuttua mullekin, mutta että se on varmaan semmoinen asia ja esine, jolla on paljon nimityksiä ja semmoisia.
Niin, sehän on aina kun tuota synonymiaa tutkitaan, eli sitä, että mille asioille on paljon nimityksiä, niin se on jännä, kun ne on juuri tämmöisiä, niin kuin viinapullo helposti, mutta sitten esimerkiksi nuori nainen tai seksi tai joku tämmöinen näin, niin sille löytyy helposti suomen kielestä 300-400 synonyymiä. Mutta sitten on hirveän paljon asioita, joille ei löydy synonyymejä juuri laisinkaan, kuten tämmöiset perussanat, niin kuin vaikka käsi tai kivi tai kala tai jotain tämmöisiä. Ja sitten mä aina huomataankin, että nämä on sitä kaikkein vanhinta sanastoa, joka tulee kivikaudesta ja suomalaisugrilaisesta kantakielestä, mutta sen sijaan kaikki tunteiden nimitykset ja kaikki seksuaalisuuteen, hulluuteen ja päihtymykseen liittyvät sanat ovat ilmestyneet kieleen suurin piirtein viime viikolla, jos ajatellaan tätä koko kielen historiaa.
Ja ne on kiellettyjä aiheita. Hävettyjä aiheita. Niistä on pitänyt puhua niin kuin karhusta on puhuttu ennen.
Niin, no jäi, että koko ajan niin kuin vaihtuu. Ne ehti yhden ihmisen aikana jo vaihtua pari kertaa.
Nyt on pakko sanoa tähän väliin, että Suomen murteiden tuntijat ovat toimittaneet tämmöisen seksisanakirjan Suomen murteista ja siitä näkee, että niitä on tosi paljon niitä sanoja ja ne eivät ole mitään eilispäivänä syntyneitä. Et kyllä niitä vanhojakin on, mutta tietysti ennen ei kaikkia pantu kirjoihin eikä kansiin. Et oltiin aika häveliäitäkin joskus, että vaikka oli ihan tutkija ja tutkimusaineistossa oli jotain semmoista, joka vähänkin vivahti siihen suuntaan, niin semmoista sanaa ei voinut kirjoittaa näkyviin. Ainakaan noin julkisesti, ehkä arkistoon panna, mutta ei näkyviin. Et itse kun olen kasvitieteellistä sanastoa tutkinut, niin huomasin T.J. Hintikan artikkelissa, jossa käsiteltiin Elias Tillandsin kasvinnimiä, niin siellä sanottiin vaan, että on semmoinen kasvinnimi, jota ei voi tähän kirjoittaa. Ja sitten mä katsoin, mikä se on. Se on bässinkullin muna, joka tarkoittaa ojakellukkaa.
Mutta siis tässähän tämä latinan kieli juuri auttoi, että esimerkiksi Lönnrotin sanakirjassa, jonka varmasti hyvin tunnet, niin siellähän kaikki nämä rumat sanat ovat aina latinaksi. Että muutenhan se on siis suomi-ruotsi, tai että suomen sanoja selitetään ruotsin kielen avulla, ja sitten sieltä löytyy hirveä määrä suomen sanojen ensi esiintymisiä ja tämmöisiä. Mutta sitten aina, jos on joku tämmöinen ruma sana, niin sitten se on vaan latinaksi. Varmaan en tiedä, onko tarkoituksena sitten, että se on latinaksi niin jotenkin kivamman kuulosta, tai että onko tarkoitus, että lukija ei ymmärrä latinaa, vai mikä on homman nimi, mutta...
Joskus nämä sanonat tosiaan ovat hieman arvoituksellisia ja salaperäisiä, kuten tämä käy niin kuin kälviällä. Sehän on tuttu sanonta esimerkiksi Popedan kappaleesta. Tämä on niin kuin jonkinlainen uhkaus, mutta mitä siellä kälviällä oikein tapahtui? Tietääkö kukaan?
Kuulostaa vähän, jos se on uhkaus, niin siellä varmaan vietiin saunan taakse. Ei mitään. Kälviä Keski-Pohjanmaata, kun se
Kokkolan
on.
Kokkolan lähellä.
Joo, kyllä.
Mä en tiedä, mitä Kälviällä käy. Enkä ole itsekään koskaan käynyt Kälviällä, mutta minusta tämä sanonta näyttää myös yhden tällaisen niin kuin sanontojen alkuperän, eli tällaisen siis, että semmoinen, mikä on semmoinen sopiva, hyvä, kieleen syntyvä, pysyvä sanonta, niin se usein on semmoinen, johon liittyy joku tommoinen riimi. Suomessahan se riimi on usein alkusointu. Mm-hmm. Että vaikka nyt käy niin kuin Kälviällä tai Kännissä niin kuin Käki, niin sitten juuri niin kuin Pasi ja Kaisakin aivan oikein sanoivat, että paljon on näitä sanontoja, jotka ovat aivan samanlaisia meillä kuin Ruotsissa ja Saksassa ja Ranskassa, mutta on melko selvä, että ranskan kielestä ette löydä sanontaa, että Kännissä kuin Käki, koska siellä ei ole mahdollista muodostaa tällaista riimiä, että siellä on sitten Kännissä kuin joku muu juttu. Mutta juuri tämmöinen riimittely ja on yksi tällainen sanontojen niin kuin, lähde.
Raakapeli Ranualla. Mm. Ranskassa ehkä sanotaan, että kävi kuin Bordeaux'ssa.
Joo, ei sovi meidän suuhun. No mistä sitten tietää, että milloin jostain hokemasta sitten tulee sellainen pysyvä sanonta, että se jää kieleen. Millaisia ominaisuuksia hyvällä sanonnalla pitää olla?
No sen täytyy olla tiivis ja hyvän muotoinen. Se saa mielellään olla vähän hauska, sellainen yllättävä, että ihmiset viitsivät sitten sitä toistella ja kuunnella. Mutta eihän sitä etukäteen voi tietää, että jääkö se ihan oikeasti. Mutta jos siinä on tämmöisiä hyviä muodon ominaisuuksia, se on hauska ja yllättävä, niin sitten sillä on hyvät mahdollisuudet.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustelemme suomen kielen sanonnoista. Ja täällä pöydän ääressä ovat professori emeriitta Kaisa Häkkinen, kielitieteilijä Janne Saarikivi ja muun muassa Aristoteleen kantapääohjelmasta tuttu toimittaja Pasi Heikura. Pasi ja Janne, teillä on ainakin nuorisoa lähipiirissä, niin millainen kuva teillä on? Käyttävätkö he sanontoja puheessa tai kirjoituksissaan?
Kyllä käyttää, joo. Siis, mutta tietysti siinä, tai ainahan sitä on hauska seurata sitten, että minkälaista kieltä niin kuin seuraava sukupolvi käyttää, että sehän on semmoinen kielen nykyhetkihän on aina semmoinen kummallinen sotku asioita kivikaudesta viime viikkoon, että siinä käytetään yhtäältä jotain kivikautisia sanavartaloita ja sitten käytetään jotain, saatetaan leikkiä jotain niin kuin semmoistakin leikkiä, jota tiedetään jo keskiajalla leikity, mutta sitten käytetään jotain semmoista sanontaa, joka sanottiin just niin kuin viime viikolla TikTokissa, joka juuri nyt on viraali. Että se on semmoinen kummallinen kaikkien aikojen halkaisema ilmiö tuo lapsuus ja nuoruuskin.
Sä teet käsillä tämän merkin,
Six Seven-merkin. Six Seven meemihän on varmaan ehkä just kans semmoinen, josta ei olisi voinut kukaan ennustaa, että tästä tulee kauhean tämmöinen niin kuin menestyksekäs meemi, mutta niin vain tuli. Tuossahan on ehkä toi, tuntuu, että kun toi on toi ehkä juuri TikTokin kautta leviää varmaan aika paljon. Ja sitten kun siinä on aika nopea se rytmi, tai siis hyvin nopea, niin sitten se kierto on myös tosi nopeaa, että sitten tuntuu, että just kun tämmöinen boomeri ehtii oppii jonkun sellaisen, että te nuorisolaiset olette sieltä TikTokista oppineet tällaisen 6-7 jutun, että näin se tehdään, näin. Sitten se onkin jo aivan eilispäivän asia ja on joku muu ja todennäköisesti puolet nuorisosta on jo unohtanut sen. Että, mutta selväähän se on, että näistäkin siis jokin osa jää varmaan pitkäaikaisesti elämään, että näinhän se aina tässä kielessä käy sitten.
Meillä nuoriso on viime vuodet elänyt semmoista teini-ikää ja he ovat valinneet semmoisen polun teini-iän läpäisyyn, että ei paljon puhuta, joten mä suoraan sanon, en tiedä kauhean tarkkaan meidän jälkikasvun semmoisesta kielisestä maisemasta ja sanontojen sijainnista siinä, mutta juttelin esikoisen, siis 19-vuotias opiskelijan alku tyttäreni kanssa jotain ja sitten sanoi, että pitää varoa, että kukaan ei sahaa silmään. Ja hän oli ihan kauhuissa, että mitä? Miksi kukaan sahaisi ketään toista silmään? Että sehän on hirveätä kidutusta. Mä olin itse sitten kauhuissani, että kun mä oon koittanut viljellä puheessani kaikkia tuntemia, niin sanontoja, mitä vaan mieleen tulee ja kertoo, että tiedättehän, mistä tämä tulee, jotta olisin sillai todella nolo isä ja kostaakseni, koska mun isä ja äiti käytti tosi paljon vanhoja sanontoja ja sananlaskuja ja kaikkea tällaista, niin mä koitan välittää paljon lapsilleni tätä, niin olin kauhuissani, että en ole silmään sahaamista välittänyt.
Siinähän on varmaan tuommoinen juttu kanssa, että koska nyt näiden tekstien välittämisen teknologiat ovat niin kuin muuttuneet, niin jotta sen nykyaikaisen tuommoisen viraalin sanonnan ymmärtäisi, niin pitää ymmärtää se kuvallinen viesti kanssa, mikä siihen on alun perin liittynyt. Kun se on todennäköisesti joku meemi, jossa on paitsi se sanonta, niin siihen liittyy joku hauska kuva. Että tuossahan oli vaikka se skibidi-juttu. En tiedä, oletteko skibidi-asioita seuranneet, mutta nuoriso toisteli tätä skibidi-sanaa pitkään. Siinähän oli vaan se semmoinen joku meemi, jossa semmoinen turkkilainen kebab-äijä tanssi semmoista skibidi-tanssia. Siitä saatiin 8 vuodeksi hauskaa nuorisolle, mutta se on varmasti jo unohdettu.
Sitä he sitten vanhainkodissa myöhelevät ja skipidi oli kyllä jännä. Toi, niin, jatkaa.
Ei, tässä kaikki. Siis tarkoitan vaan, että koska nyt juuri Kaisa voi Molieren näytelmästä katsoa, että tässä nyt ainakin ensimmäistä kertaa esiintyy tällainen ja se on varmasti totta. Tosin varmaan Molierekin on sen jostain ottanut, että hänkään ei ehkä ole tyhjästä keksinyt, mutta sitten nyt ne sanonnat ovat sellaisia, että niihin liittyy tämmöinen visuaalinen ilmaus, että olemme ylipäänsä siis siirtyneet tällaiseen monimediakulttuuriin. Ja se edellyttää sitten tätä, että tunnemme myös nämä visuaaliset viitteet.
Kyllä.
Joo, mä haluaisin huomauttaa, että siinä Molieren näytelmässä oli kysymys ihan oikeista viuluista ja oikeista musikanteista, joille piti maksaa, että siinä oli yksi mies, joka joutui maksamaan, että toiset saivat huvitella, vaikka hän olisi itsekin halunnut.
Ah, okei, mä pahoittelen itseni Molieren puolesta. Mä ajattelin, että Molieren olisi voinut kuulla tämän jostakin, mutta selvensi tilanne, että se on nyt hyvä, että tämä tulee selväksi ja enää teet tätä virhettä.
Tämä sanontoja liipaten kysyin keskimmäiseltä lapseltamme pojalta, että jossain vaiheessa vuosi pari sitten, silloin kun hän oli yläkoulun puolella, että onko heillä luokassa ketään semmoista niin kuin huuliveikkoa, kun mä oon tottunut siihen, että jokaisessa ryhmässä on joku huuliveikko ja joku, joka kääntää asiat hauskaksi ja tällaisista. Poika oli sillä, että mietteli, että ei kyllä oikein ole. Ja mä olin vähän sillä, että lasketteko te leikkiä niin kuin kavereiden kanssa välitunnilla? Niin kuin kerrotteko te vitsejä? Väännättekö te toisten opettajien puheita ja tällaista? Sitten oli vähän sillä, että ei kyllä kauheasti, mutta sitten tuli valaistus, että mut jos tulee niin kuin eteen hyvä meemi, niin kyllä me sitä näytetään kaverille. Että niin kuin Janne tuossa sanoi, niin huumori ja sanonnat muuttavat muotoaan. Jännittävää hommaa tämä niin kuin lähteiden kaivaminen tulevaisuuden Kaisa Häkkisillä sitten, kun...
Niin siis jääkö, mä oon usein huolissani, että jääkö kaikki TikTokkiin menevä varmasti kansallisarkistoon, kun siellä on aika paljon kaikenlaista. Ja
eikö jäisi?
No siis kun mä en oikein tiedä, että minkä arkiston niin kun tehtävä se on arkistoida, kun se on silleen aika selvää, että viime viikon Länsi-Sanomien kinkkumainoksetkin menee kansallisarkiston niin kun jonnekin siis kellariin, ja ne on siellä ikuiset ajat, mutta TikTokin suhteen on varmaan vähän epäselvää, että kenenkä niin kuin velvollisuuksiin se arkistointi edes kuuluu, että jos se on joku kiinalainen firma, niin näin, ja sitten se sisältö niin kuin vaihtuu aivan älytöntä tahtia, niin sitten se voi olla oikeasti tulevaisuuden tutkijoille aika hankala rasti.
Se on Kiinan propagandaministeriön arkistoissa.
Siellä saattaa olla, että ne periaatteet, joilla se informaatio siellä on sitten vähän erilaiset. Mutta se pitää tietysti sanoa tuosta, jos vielä tämmöisellä, jos hetkeksi heittäydytään vakaviksi sitä, että mikä on niinku tämmöisen sanontojen niinku lähde, niin kyllähän se siis on myös niin, että ne on globaaleja siis semmoisella tavalla, että ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Että vielä sanotaan semmoinen, jos meillä 80-90-luvulla, kun itse olin vielä melko nuori, niin silloinhan vaikka televisio oli tämmöinen, että se tuotti loputtoman määrän tämmöisiä uusia yleisesti tunnetun huumorin lähteitä. Ja Vesa-Matti Loiri ja Pirkka-Pekka Petelius niin kuin lohkaisivat harva se päivä jotakin sellaista, jota sitten kansa sai toistella seuraavat vuodet. Mutta nämä TikTokit ja muut, niin nehän ovat kansainvälisiä. Ja vaikka siellä on tietysti suomenkielistä kontenttia paljon, niin hirveän paljon siellä on semmoista, että liitytään suoraan johonkin kansainväliseen esikuvaan. Ja kyllä se tuntuu ainakin musta joskus vähän vieraalta, tai sitä aina ihmettelen omista lapsista, että miten ne tietää niistä Amerikan asioista niin kauhean paljon. Jotenkin tuntuu, että itselle niin kuin Wisconsinin esivaalit on kuitenkin vähän kaukainen tapahtuma.
Itseänihän me tässä jokin aika sitten tämä sanonta OK Karen, joka on just tullut Yhdysvalloista, ja sillä viitataan tällä Karenilla sellaiseen keskiän ylittäneeseen naishenkilöön, joka on sellainen tiukka pipo ja nipottaa just usein asiakaspalvelutilanteissa. Ja en tiennyt, että tämä Karen merkitsee Yhdysvalloissa tällaista, että se on hyvin yleinen nimi tietyn ikäisillä naishenkilöillä, ja se tulee siitä tämä nimitys sitten, että sanotaan okei okay, Karen, kun nuoriso on kyllästynyt.
Noina nimillähän on myös taipumus metaforisoitua tuolla lailla mielenkiintoisesti, että esimerkiksi vaikka nyt sanat tai nimet Yrjö ja Antero ovat tällaisia, joita ei varmaan enää hirveästi anneta ollenkaan niminä, koska ne ovat metaforisoituneet niin kuin jotenkin ikävien asioiden.
Mitäs Antero? Anteeksi, tämä on mennyt multa täysin ohi.
No, minusta Antero on tällainen niin kuin tyhmä boomeri.
Aha, okei. Okay. Nyt mä tajusin. Se osui jo vaan nilkka.
Antero. Jos Erkkikään ei tiedä, niin...
Joo, kyllä.
Ei elämä ei.
Mutta yksi, mistä vielä jonkin verran tulee kuitenkin näitä sanontoja, on poliitikot. Heidän suustaan pääsee usein vähän mitä sattuu.
Anteeksi, vois mä vielä tuohon niin kuin OK Kareniin ja kansainväliseen sanontakulttuuriin palata. Niin justhan me puhuttiin siitä, miten Raamattu, joka on kansainvälinen opus ainakin ollut, on vieläkin. Latinan kieli ja muinaiset kreikkalaiset tarinat, jotka ovat levinneet kaikkialle maailmaan, miten ne ovat muovanneet suomalaistakin sanontakulttuuria. Niin jos ne teki sitä niin kuin 2000 vuotta sitten, 1000 vuotta sitten, 200 vuotta sitten, niin mikä siinä? Että jos me nyt tiedetään Wisconsinin välivaaleista ja sitten tulee jotain hauskoja sanontoja, niin mitä nyt joku Troijan sota? Miten se nyt niin kuin vaikuttaa täällä Itämeren rannalla?
Ensinnäkin on
olemassa teoria. Ketä kiinnostaa?
Ensinnäkin on olemassa teoria, että Troijan sota käytiin Kiskon Toijassa. Tästäkin löytyy YouTubesta monta luettaa.
No niin.
Nyt palataan asiaan. Eli olin puhumassa siitä, että syntyykö politiikassa enää hyviä sanontoja. Onko teille tullut vastaan viime aikoina tällaisia? Tässä Kaisan kirjassa on yksi ainakin otettu esiin, tämä Anneli Jäätteenmäen sanoma fraasi, että tuli pyytämättä ja yllätyksenä.
Niin, se on, juu. Ja kyllä niitä on tullut. Tietysti poliitikotkin ovat erilaisia, että joskus on semmoisia värikkäitä henkilöitä, niin kuin Veikko Vennamo esimerkiksi, jolta oli sitten näitä rötösherrat kuriin -tyyppisiä sanontoja paljonkin käytössä, mutta tällä hetkellä on vähän vaimeampaa, sanoisin. Minusta, 3 pointtia nyt tietysti.
Minusta Timo Soini oli tällainen, vielä hiljattain oli niin kuin aktiivipoliitikko, joka on kuitenkin tuonut suomen kieleen useita sanoja ja sanontoja, että sillä on tämmöinen niin kuin pysyvä paikka suomen kielen historiassa, mutta nythän on tällainen aika, että poliitikot kirjoittavat kirjojakin vain englanniksi, että juuri tuli Stubbilta ja Marinilta tuli kirjat, jotka oli kirjoitettu englanniksi, että jos ne ajattelevatkin vain englanniksi, niin he sitten keksi sellaisia sanojakaan, niin kuin jytky tai hillotolppa, joita Soini vielä keksi, tai no eihän ole itse niitä tietenkään keksinyt, mutta levitti siis harvinaisia sanoja, niin kuin näitä kahta. Kyllähän siis Sipilä oli minusta vielä tämmöinen pääministeri, että se siltä niin kuin jäi muutama tämmöinen hauska sutkautus. Ja mä muistan, kun hän talouskasvua halutessaan sanoi, että pitää saada se tappi pois sieltä veneen pohjasta. Niin se edusti tällaista mielenkiintoista ajattelua, joka ainakin itselle jäi mieleen. Sitten sanoi myös, että ei saa pudottaa, että jos tekee ihan näin ja näin, niin pudotetaan kinttaat. Sekin jäi hyvin mieleen, kun se käytti siinä kintaassakin tuplateetä.
Nyt on aika lopetella. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta, professori emeritta Kaisa Häkkinen, kielitieteilijä Janne Saarikivi ja toimittaja Pasi Heikura.
Kiitos.
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 Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Katja Kostiainen. Minä olen Mia Gustafsson. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä pohditaan Ville Talolan johdolla, olisiko kouluissa vihdoin yhteisen katsomusaineen aika. Ja opetusministeriössähän selvitellään parhaillaan tämän mallin toteuttamismahdollisuuksia. Ohjelmassa kysytään muun muassa, että olisiko aika luopua oppilaiden jakamisesta oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon ryhmiin. Ja huomenna keskustelemassa ovat Suomen uskonnon opettajien liiton puheenjohtaja Liisa Odja, opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro, väitöskirjatutkija Ilmari Hirvonen sekä kasvatustieteiden yliopistolehtori Inkeri Rissanen. Näin siis huomenna. Nyt mukavaa päivän jatkoa.